De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como xa lles contaba, hoxe imos falar das Marchas da Dignidade, porque este o próximo sábado, día 27, celebranse en Madrid as Marchas da Dignidade. Temos comunicación telefónica con Santi Lamela, que é un dos responsables destas Marchas da Dignidade. Santi, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Gracias por acompañarnos hoxe, por falarnos un pouco destas Marchas da Dignidade. Eu quería empezar dicindo que, para quen este interesado, que vai haber, ou hai un tren especial desde a Coruña, non? Bueno, hai dous, un desde a Coruña e outro desde Ourense.
Sí, hai un tren que fretamos, bueno, para toda Galicia, que ten conexión en Coruña e Ourense, para... Bueno, pues para o día 27 encher as rúas de Madrid, non? E xa fixéramos o ano 2014 en un tren, bueno, que alugamos nos a Renfe, uh-huh. Pagado cos billetes da xente que se apunta. Bueno, a intención, pues eso, encher o tren e chegar ata ali.
Claro. Creo que hai, ademais, para os que queiran utilizar ese servicio, queiran ir no tren, que hai unha data límite para anotarse, así que hai que darse presa, non? Digamos,
sí,
para reservar las plazas.
O si será o límite, porque, claro, o tema de cando alugas un tren, que tens que pagarlo con antelación a Renfe, xa. Entón xa será último día, porque... si non, claro, chegamos ao lunes e non podemos chegar ali con as más baleiras, non?
Claro. Obviamente. O precio do billete son 50 euros ou non estou...
Sí, son 50 sí. euros, que, bueno, sinceramente o resultado de dividir o coste total do tren entre todas as plazas, non? Entón, 50 euros por persoa, ida e volta. E o tren, bueno, pues será máis ou menos as 9 de Ourense, non sei cando sae, xa cando o último sitio que para en Galicia. Uh-huh. E logo pues, chegará a Madrid sobre a 1:30 ou así do mediodía. Logo, pues ali en Madrid, pues hai varias columnas de todo o estado que van confluindo ata Neptuno, non?
Uh-huh. A 5 da tarde, a hora prevista para sair de Neptuno, non?
Sí, 4:30, 5, bueno, uh-huh. Logo depende ali de como vayan as cousas, non? Pero máis ou menos esa é a hora, sí.
Bueno, falamos desas Marchas da Dignidade, bueno, se acaso conviña o mellor un pouco explicar que esta plataforma das Marchas da Dignidade, porque é algo pois moi heteroxéneo, non? Donde confluyen, pois, supoño que desde organizacións sindicais ata colectivos de todo tipo, non?
Sí, efectivamente, moita xente igual digo, non coñezo que somos, non? A ver, tendo en conta a situación actual e dos últimos anos, non? Con moitas movilizacións na rúa, moitas movilizacións ou pequenas ou grandes, pois as Marchas da Dignidade xurden como un xeito de intentar unir esas movilizacións, non de cooptalas, non, senón de, bueno, organizarnos entre os diversos colectivos que formos para facer grandes movilizacións conxuntas, non? E aí caben pois todo o mundo, claro, calquera que está en contra de esta situación actual, non? De políticas neoliberais en contra da xente a favor do, pois, das grandes empresas, pois é benvido ou benvida, non? Entón aí estamos pois colectivos de pois, movimentos sociais, movimentos sindicais alternativos, bueno, xente que non está afiliada a nada, incluso tamén partidos políticos pois turistas que chamamos que tamén apoia, non? Entón aí digamos que cabe todo o mundo porque nos pensamos que para conseguir cambiar as cousas ten que haber unha gran masa social que as apoie, non?
Esta manifestación pretende de alguna maneira poñer, en fin, darlle visibilidade, non, a toda esta xente, a todas as persoas que de unha ou outra maneira pois queren digamos facer ver a súa, en fin, a súa protesta pola situación actual, non?
Sí, a súa reivindicación, non só, hai moitísima xente, moitísimos colectivos pois que están a padecer, non, esta situación, entón ten as súas reivindicacións que, por suposto, as marchas pois sirven como de altofalante, non? Como de visibilización e tamén para, bueno, para facer dar un, pois eso, un aviso ao goberno de que non siga por esa liña, non? Uh-huh. Decir de que paren xa, pois que a situación actual é realmente nefasta a todos os niveis e bueno, recentemente temos os casos estes de corrupción e de manipulación da xustiza que son absolutamente inaceptables, non? Entón, contra todo iso temos que, pues, temos que levantarnos, non? A maioría da xente ten que levantarse e intentar paralo, porque senón, claro, senón é que rinsen de nós, estánse a rir de nós, basicamente.
De alguna maneira, aparte de ser unha xornada eso, reivindicativa de visibilidade da protesta e demais, supoño que tamén se fai todo isto con unha certa parte tamén de ludismo, de algo lúdico, no que xuntarse en Madrid pois as marchas de diferentes puntos do Estado español e participar, ademais de eso, de facer visible esa protesta, pois supoño que tamén pois de reencontro, non, entre todas.
Claro, claro, efectivamente. Xa de feito en Madrid, pois esta semana que ven xa van a facer varios actos, así pois asambleas, actividades, concertos, non? Para, bueno, pues para tamén que haxa un poquinho de alegría, non? Bueno, alegría sempre a teremos, non? Xa que non nos la van a quitar a pesar de, bueno, de padecer estas políticas. E logo ali tamén, claro, non só por iso, sino porque como as marchas son un colectivo que estamos organizados tamén a nivel estatal, logo ali atopas a xente coa que estás traballando na distancia, non? E coñeces, hombre, que sempre hai, pues bueno, pues é bastante guai, pues poder atopar a xente que só falas polo Telegram, que falas por correo, non, ou por teléfono, que non vallimos a ver, non? Pero ali tamén haberá tamén outros actos, un acto central, pues tamén haberá algún acto musical, non?
Sí.
Que máis ou menos sempre son así, non só a reivindicación, sino tamén, pues eso, dali un pouco de carácter lúdico.
Claro. Santi, a xente que queira ir a Madrid, bueno, como decimos, ademais dese tren da dignidade, pues cada un pode ir polo medio que considera oportuno, a xente que queira ir nese tren, a donde ten que dirixirse si quere aínda, en fin, anotarse para participar?
Sí, pues mira, a ver, en nosas redes sociais, pues en Facebook, pues, Marchas a Dignidade aparecemos, no blog galego que temos, que marchasadignidade.blogspot.com, ou sen, bueno, la verdad que buscando en Google, sí, Marchas a Dignidade Galicia, aparecen aí todos os nosos contactos, tamén, o meu teléfono podedes chamar para consultar, se queres, podo dalo agora,
sí.
654-629-190, bueno, calquera dúbida que me chamen, aclaro, que será aclarar.
Perfecto, bueno, pois a xente que teña interés, que queira sumarse a ese tren da dignidade, pois que, eso sí, que o faga canto antes, decíanos que hoxe era o último día, por esa cuestión de reservar as plazas e de ter... hai que pagar por adelantado, por decirlo así, non?
Sí, sí, ten que ser xa, de feito, bueno, igual xa cando mire xa está fechado o tren, non? Porque xa a veces no último día de repente apuntase moita xente, pero ainda así poden chamar en consultar, porque a mellor, bueno, se hai xente de máis, pois tamén se pode fletar un bus
ou
organizar outro xeito.
Perfecto. Pois Santi Lamela, moitísimas gracias por atender a nosa chamada, por falarnos un pouco desta marcha da dignidade. Desde aquí, pois, tamén, en fin, prestamos modestamente o noso apoio a esa marcha a través da difusión tamén deste evento.
Veño, pois moitas gracias a vos por chamar.
Gracias e hasta outro momento.
Veño, aperta.
Chao.
A través de la tierra, junta a todos los silenciosos labios derramados, y desde el fondo habladme toda esta larga noche. Como si...
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí xa seguimos no último tramo de Outra Mirada, despois de falar desas marchas da dignidade, desa marcha que se celebra en Madrid, xa digo, o sábado 27. Sábado 27, cando se vai a celebrar esa marcha en Madrid, ainda que, como comentábamos, ese tren especial que sae da Coruña, hoxe é o último día para anotarse, creo que había un máximo de 260 prazas, a través das redes sociais poden poñerse, establecer comunicación con esas marchas da dignidade, pois para anotarse se así o desexan. Estamos no último tramo de Outra Mirada, que sempre dedicamos ao repaso ás portadas dos dixitais. E comenzamos repasando a portada de Público, de público.es, que destaca que Unidos Podemos reivindícase como alternativa seria ao saqueo do PP. Este diario di tamén que a UCO
apunta que o PP pagou con diñeiro público gastos de campaña do presidente. Rajoy declarará diante do xuiz o 27 de xullo e en plasma para mostrar o seu compromiso contra da corrupción. Rajoy pediu testificar por videoconferencia en plenas vacacións. Pediu os días 26 ou 27 de xullo e finalmente parece que será o día 27 cando declare a través, eso sí, de videoconferencia para mostrar o seu compromiso contra da corrupción, di este diario. Destaca tamén Público que Suecia arquiva a investigación por violación contra Julian Assange. A policía británica advirte ao fundador de Wikileaks de que arrestarao se abandona a embaixada ecuatoriana en Londres. Susana Díaz acusa a Iglesias de interferir nas primarias do PSOE para que ela non gañe, outro dos titulares. Andrés ten moitos proxectos en mente, todo isto está facendo máis forte, di Rosa Morilas, a muller de Andrés Bódalo, nunha entrevista que publica este diario público.es. Bódalo, sindicalista e concelleiro de Jaén en Común, disfrutou do seu primeiro permiso de 3 días casi despois de casi 13 meses en prisión. IZ, creo que entre os mundos de PSOE e de Podemos non hai relación, di Miquel IZ. Denuncian a España diante da ONU por expulsar a unha muller víctima de trata e embarazada, titula tamén Cifuentes. Cifuentes da espantada na Asamblea cando un diputado de Podemos a criticaba. A presidenta madrileña comparecerá o 2 de xuño para explicar o informe da OCU. E o número 2 da Gürtel queixase de que obliguen a ir a xuizo por razóns estéticas. Destaca tamén en titulares este diario público.es. En el diario.es destacan arestora que a tensión en barra a recta final das primarias do PSOE. Destaca tamén as 8 diferenzas entre os programas dos candidatos. Pachi López: non teño a intención de estar na executiva de Díaz nin de Sánchez. Susana Díaz rexeita a acusación de Sánchez de que pretenda acabar coas primarias. E Pedro Sánchez chama o voto para rescatar o PSOE da ascensión a Rajoy. Tamén en este diario, en este digital, Tesla pasa do imposto ao sol, os tellados solares máis cerca de España, os teitos solares máis preto de España. A Fiscalía de Suecia arquiva a investigación contra Julian Assange por violación e altos cargos franceses idearon un plan secreto para defender a Francia de Le Pen, titula tamén este diario. Unidos Podemos registra a moción de censura a Rajoy con Pablo Iglesias como candidato. Tamén di el diario que o PP desviou diñeiro público para pagar a Azúcar Moreno nun mitin de Aguirre, Rajoy e Gallardón. Que a xuiza cita o comisario Villarejo a unha roda de recoñecemento fronte á doutora Pinto. Que Unidos Podemos retirará o artigo da lei LGTBI que permitía destruir textos ofensivos sin orde xudicial. Tamén destaca este diario que o responsable da mina de uranio di que hai 2 concelleiros que traballan para nós. A mina de uranio en Salamanca amenaza con desperdiciar 5 millóns de euros de programas ambientais. Os menores perdidos no Mediterráneo: si me deportan, volveré a intentar chegar a Europa. Outro dos titulares: Donald Trump nega que tratara de interferir na investigación sobre Rusia. E milleiros de brasileños exixen a dimisión de Temer e a convocatoria de eleccións. En Infolibre destácase que unha comisión rogatoria do caso Ático atáscase de novo porque agora o Banco Popular non aporta datos clave. O Reino Unido solicitou datos da conta bancaria que a Xustiza Española investigar para coñecer a orixe dos fondos usados no pago da comunidade de propietarios do ático de Ignacio González. A policía non puido conseguilos porque o Banco Popular asegura que non dispón deles. Anticorrupción rehúsa explicar o seu cambio de posición para exculpar a Cifuentes, titula tamén Infolibre. E Cifuentes pide comparecer na Asamblea para explicar a adxudicación a Arturo Fernández. Rajoy pide declarar por videoconferencia no xuízo da Gürtel para aforrar recursos públicos e a Garda Civil apunta que o PP costeou con diñeiro público gastos para a campaña de Rajoy como o teleprompter. A batalla polo poder na distribuidora de medicamentos Cofares desata unha guerra interna, titula tamén Infolibre. Josep Borrell: as primarias van a decidir basicamente quenes avalaron a Pachi López. O exministro socialista pronostica a unha victoria de Pedro Sánchez o domingo, aínda que admite que algo terá feito mal se non conseguiu unir na súa contra a tanta xente no partido. Rexeita plantexamentos tremendistas como a os de El País ou Madina. Susana Díez coincide con Sánchez e non descarta unha censura se ten apoio para ganar. Sánchez non aclara se aspirará a Moncloa se perde as primarias e López pide o voto axitando o fantasma da crisis da socialdemocracia. Agora, Paris Ares, achéganos algún dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois de entrada El Mundo titula que a UCO desvela financiación ilegal nas campañas de Esperanza Aguirre e Rajoy. Tamén que Podemos rexistra unha moción de censura que só aspira a convencer os independentistas, que a Garda Civil otorga medalla branca ao hacker de Telefónica, que Josep Pujol recoñece que o seu pai ocultou as contas en Andorra para chegar á presidencia, arquivada investigación por violación contra Julian Assange en Suecia, que Facenda ultima unha denuncia contra Cristiano Ronaldo por fraude fiscal, o señuelo Antonio Banderas ou o negocio do Astoria de Málaga, outro dos titulares, terapia cos irreductíveis de Pachi López, Podemos acabar como Izquierda Unida, outro titular. Tamén que o Atlético revoluciona o mercado da vivenda xunto ao Wanda Metropolitano, tamén que anulan a condea por calumnias contra o pequeno Nicolás, que Cifuentes pide explicar na Asamblea as adxudicacións, que España oitava do mundo en atención e acceso á sanidade, tamén titula El Mundo que a OMS alerta de que podería haber 300.000 casos de cólera en Yemen, máis homicidios e violacións no primeiro trimestre do ano en España, referente aos índices de criminalidade, e despois as claves das eleccións máis cruciais de Irán. Grecia dá luz verde a un novo paquete de austeridade. Saracho acaba ca vella garda para blindar a venda, referímonos ao Banco Popular. E por último, en tecnoloxía, que Movistar eleva o custe de navegar tras esgotar os datos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destacan que Suecia pecha a causa por violación contra Julian Assange, pola que vive recluído en Londres, pero a policía británica confirma que si abandonara a embaixada será detido. Destaca tamén El País que Josep Pujol dixo si o meu pai tivera confesado a herencia non sería presidente. Susana Díaz que os líderes non podemos agacharnos na militancia titula Asensio e Kepa na lista de Lopetegui diante Colombia e Macedonia, titula tamén. A oposición brasileña movilízase para pedir novas eleccións e dous cazas chineses foron interceptaron un avión militar de Estados Unidos no mar de China. Este diario destaca tamén unhas declaracións de Laureano Ubiña: ganei moitos cartos e cheguei a agachalos en caixas de tomates. Destaca tamén este diario que a Vertis faise con 90% de Hispasat tras o anuncio da OPA de Atlantia, que unha concesionaria denuncia a AENA polos plastificadores ilegales de maletas que os supervisores prefiren unha venda a unha ampliación de capital no Banco Popular. En El Confidencial destacan que Santander contra a Citi para facer unha oferta vinculante. Santander contrata a Citi para facer unha oferta vinculante e comprar o Banco Popular. Tensión no sanchismo, temen xogos sucios e Ferraz non garantiza o voto secreto. CR7. Cristiano Ronaldo admite que non tributou todo en España, pero di que non quixo defraudar. Tamén destaca este digital que o PP intenta frenar o acto de Puigdemont en Cibeles. Carmena ponlle a alfombra vermella. Para rematar, quería lerles o artigo de Isar Rosa hoxe en eldiario.es: si Susana Díaz é a candidata do sistema, que malando o sistema, titula a súa columna. E di que cada vez que escoita a alguén dende a esquerda sinalar a Susana Díaz como a candidata do sistema, sempre respondo o mesmo: pois que malando o sistema. E non digo eu, non o digo xa pola propia Díaz, cuyo prestixio nunca cheguei a entender, senón polo rematadamente mal que se fixo a Operación Susana dende o comenzo. para ser la favorita, como din os seus detractores, do poder económico, a gran empresa, a banca, os mercados, os grandes medios, a corona, o goberno, o PP, o aparello do PSOE e a vella guardia socialista, non se explica a traxectoria descendente da presidenta andaluza en Barrena ata o domingo. O que iba a arrasar en canto deixase Sevilla e se viñera a Madrid pode acabar perdendo ou gañando pola mínima e pedindo ahora que si as primarias duran outra semana veríase superada ata por Pachi López. O seu asalto a Ferraz debería ser estudado nas escolas de política como exemplo de todo o que alguén non debe facer si quere conquistar o liderazgo. Como pasar de gran esperanza socialista a gañar unhas primarias polos pelos e ademais conformarte con dirixir o partido no mellor dos casos, porque para unhas xerais os votantes socialistas xa non te queren. Costa recordalo, pero fai menos de 4 anos, o outono de 2013, Díaz era saludada como a gran esperanza blanca do socialismo, a muller chamada a recuperar un partido deprimido e a reconquistar o goberno. Recén chegada á presidencia andaluza, paseábase polos platós e polos desayunos informativos de Madrid, despertando pasións. O futuro do PSOE era ela. Pero a partir de aí, o globo Díaz foise desinflando ata chegar esmirriado a este domingo. Primeiro decidiu non dar o paso no 2014, apoiando a Pedro Sánchez na inxenua confianza de que este conformaríase con manterlle quente a silla durante un tempo. Despois, foron pasando os meses e as eleccións, e sempre estaba a piques de virse a Madrid, pero solo amagaba para a desesperación dos seus partidarios que empezaban a temer que se lle acabara pasando o arroz. A súa última xogada maestra foi tirar a Pedro Sánchez pola ventana e colocar unha xestora para deixar gobernar ao PP, conseguindo o máis difícil aínda, rehabilitar o queimado Sánchez, que sin a torpeza de Díaz sería hoxe un cadáver político. E aí o teñen convertido de repente no candidato da militancia, con perfil esquerdista e con opcións de gañar o domingo. E todo lo debe a Susana. As últimas semanas do globo Díaz seguiron perdendo aire, casi empate en Avales, o debate de candidatos donde non luciu moito e a presentación tardía de un programa que ten pinta de corta e pega apresurado e contén propostas que gustan pouco nas súas filas. Por eso digo que si Susana Díaz é a candidata do sistema, que malando o sistema, peor do que pensábamos. Non só falla na selección de candidatos, sino que enriba a roupa da peor maneira posible, con editoriales eloxiosos na prensa conservadora, tertulianos de dereita mostrando a súa preferencia por ela, articulistas anunciando o apocalipsis si gana Sánchez, enquisas que asinalan como a favorita dos votantes do PP, todo o que os militantes socialistas precisen escoitar para votar por ela, vamos. A 48 horas das primarias, a Díaz só lle falta que Rajoy lle exprese o seu apoio en público para que perda o pouco aire que lle queda. E non o descarte. Así rematamos esta outra mirada de hoxe do venres, día 19 de maio. O vindeiro luns, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros.